Ar ziņām Līga Puriņa. Ministru kabinets šodien lems par 2021. gada valsts budžeta un plānotās nodokļu reformas aprisi, par ko vakar vēlu vakarā vienošanos panākušas valdību veidojošās partijas. Ministru prezidents Krišjāns Kariņš skaidro, ka nākamā gada budžeta deficīts būs 3,9% no iekšzemes koprodukta, kas saistīts ar COVID-19 pandēmiju, savukārt kopējais budžeta apjoms varētu būt zināms valdības sēdē. Cita starpā budžeta ietvarā plānots, ka no 1. janvāra minimālā alga būs 500 eiro. Šodien notiks Saeimas budžeta un finanšu komisijas sēde, kurā plānots spriest par Latvijas Bankas padomes locekļu iecelšanu. Minētajām amatām Centrālās bankas vadītājs Mārtiņš Kazāks izvirzīs Eiropas investīciju bankas vadības komandas pārstāvi un bijušo finanšu ministru Andri Vilku. Vilks Kazāka ieskatā ir izcils profesionāls ar daudzpusīgu pieredzi publiskajā un privātajā sektorā. ASV Nacionālā aeronautikas un kosmosa pārvalde atklājusi savus plānus par astronautu nogādāšanu uz mēnesi 2024. Gadā, kas izmaksās 23,75 miljārdus eiro, no kuriem 13,57 miljārdus eiro izlietos mēnesi nosēšanās aparātam. Projektu prezidents Donalds Trumps noteicis par augstāko prioritātu un tā finansēšana būs jāapstiprina kongresam. Telefonu konferencē ar žurnālistiem par misiju astronautu nogādāšanai uz mēnesi NASA direktors Jims Bridenstains norāda, ka lielākais drauds NASA darbam ir tā dēvētie politiskie riski, it īpaši pirms svarīgām vēlēšanām. Jāatgādina, ka prezidents Baraks Obama atcēla plānus par pilotējumu misiju uz Marsu pēc tam, kad viņa priekšgājējs George Bush projektā bija izlietojis miljārdiem dolāru. Šodien Zemes ziemeļu puslodē noslēgsies astronomiskā vasara un iestāsies rudens. Rudens ekvinokcija būs pulkstenē 16:30 minūtēs. Tomēr šīs dienas garums Latvijā vēl par 12 minūtēm pārsniedza nakts garumu un dienas un nakts ilgums vistuvāk būs 24. un 25. septembrī. Astronomiskais rudens turpināsies līdz 21. decembrim, kad būs ziemas salgrieži.